Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče. U emisiji Visine slušat ćete Te Deum francuskog baroknog kompozitora Marc-Antoine Charpentiera. Uz Jean-Baptiste Lullia, Charpentier je bio i najznačajnija figura francuskog muzičkog života kasnog 17. veka, odnosno razdoblja vladavine Luja 14. Studirao je u Rimu kod Carissimija i tamo iz prve ruke upoznao relativno nove italijanske forme, oratorijuma i opere, pa je ta svoja iskustva doneo nazad u Pariz i odmah počeo da ih primenjuje u svojim delima, kako svetovnim, tako i duhovnim. Najvrednije što je doneo iz umetničke radionice Carissimija bio je dramski oratorijum, koji je pod Charpentierovom rukom dobio francuski karakter. Takav muzički jezik, razvijen pod uticajem dramatike koncertantnog stila i svežih raspevanih melodija italijanskog baroka, u osnovi je i kompozicije Te Deum, koja je nastala oko 1692. godine. Verovatno je bila namenjena za izvođenje u velikoj jezuitskoj crkvi Svetog Pavla, u kojoj je tada Charpentier bio horovođa, orguljaš i domicilni kompozitor, odnosno imao funkciju maître de musique. Također, sudeći po briljantnosti i moćnom dramskom dejstvu, sigurno je ova kompozicija bila namenjena za neku posebnu priliku, kao što je to bila francuska pobeda u bici kod Steinkerka u Flandriji početkom avgusta 1692. Moćno dejstvo Charpentierovog Te Deuma nije ni danas izgubilo na snazi, a kompozitor ga je ostvario tako što je stavio u upotrebu najveći do tada poznati i korišćeni instrumentalni sastav u istoriji francuske crkvene muzike. Sljedeće moćno sredstvo na koje se oslonio bili su brojni i raznovrsni kontrasti koji su postali nosioci dramske tenzije. Stavljanje nasuprot masivnih akustičkih grupa, hora i velikog orkestra, kao i njihove kombinacije sa solističkim numerama u kojima je uključeno svega nekoliko instrumenata u pratnji. Delo je komponovano u D-duru, tonalitetu kome je sam Charpentier dao kvalifikaciju da je svetao i ratnički. Također, kompozitor je u najvećoj meri iskoristio vlastiti smisao da prožme suprotstavljene elemente muzičkog izražaja i sadržaja drame u jedinstvenu celinu, kao i da svemu tome da oreol ceremonijalne svečanosti. Ovo izuzetno delo upravo i karakterišu uzvišenost, sjaj, parada blistavog zvuka i sadržaja stihova koji kao da u potpunosti odslikavaju veličinu Luja 14. vladara koji je smatrao da je sinonim svoje države i svoga naroda kao njihovo živo božanstvo na zemlji. Stoga i ne čudi što je evropska radiodifuzija preuzela početak baš ove kompozicije za svoj muzički amblem koji slušamo svaki put kada počinju javni prenosi ostvareni preko ove velike medijske mreže. Zanimljivo je da je ovo delo bilo izgubljeno i da ga je tek 1953. godine pronašao francuski muzikolog Carl Denis. U suštini, Te Deum je veliki motet, čija struktura zavisi od stihova latinskog teksta himne Te Deum Laudamus, pa se stoga formalno sastoji iz preludijuma i 10 stavova nastalih na 10 početnih stihova odgovarajućeg himničkog teksta, od kojih je posljednji In te domine speravi. Nakon orkestarskog uvoda, marša u formi ronda, slijedi arija solo basa Te Deum Laudamus. Ceo izvođački sastav, orkestar, hor i petoro solista izvode sljedeći stav a na stihove Te Eternum Patrem, da bi usledio stav Pleni sunt celi koji peva hor. Te per orbem terrarum je numera za troje solista, alta, tenora i basa, a Tu de victo mortis peva solo bas uz hor. Aria Tu ergo que sumus je namenjena sopranu solo, a za njom sledi Eterna fac cum sanctis tuis za hor, pa Dignare domine za duet soprana i baritona. Pretposlednji stav Fiat misericordia pevaju dva soprana i bas, da bi u završnici In te domine speravi nastupili hor i troje solista, alt, tenor i bas. U emisiji Visine Te Deum Marc Antoana Charpentiera izvode ansambli Hor Marea i Simfoničari Marea. Solisti su soprani Camille Poul i Annie Maguet, alt François Geslo, tenor Sébastien Obrecht i bas Emery Lefebvre. Diriguje Igo Rein. U emisiji Visine emitovali smo Te Deum Marka Antoana Charpentiera. Izveli su ga ansambli Hor Marea i Simfoničari Marea. Solisti su bili soprani Camille Poul i Annie Magie, alt François Geslo, tenor Sébastien Obrecht i bas Emery Lefebvre. Dirigovao je Igor Rein. U nastavku emitovat ćemo i Charpentierove božićne pesme. Izvodi ih ansambl Lirski talenti kojim rukovodi Christophe Rousset. U emisiji Visine slušali ste duhovna dela Marc-Antoine Charpentiera, Te Deum i Božićne pesme. Emisiju je uredila i vodila Zorica Premate.